بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أتم نعمتك على أهلنا في سوريا، مكن لهم واجمعهم على كتابك وعلى سنة رسولك، وارفع رايتهم واخذل عدوهم ومكن لهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 23 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Tazkiyat an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 23 dann.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام مفهوم تزكية النفوس، وبينا أن تزكية النفس مقصد من مقاصد التشريع في الإسلام، وأن التزكية تدور على محورين: الأول محور التطهير، وهو تطهير النفس من الآفات، من الذنوب والمعاصي والمنكرات، وهذا المسمى بمفهوم التخلية، أي نخلي النفس من كل آفة. المحور الثاني النمو والزيادة، وهو تزكية النفس عن طريق فعل الطاعات والمسارعة في الخيرات، وهي المسمى بالتحلية، أي تخلية ثم تحلية. تكلمنا عن أهمية تزكية النفس وعن ثمار تزكية النفس، ثم بدأنا مع الوسائل التي تعينك على تزكية نفسك، وعددناها إجمالا بخمس وسائل: الأولى التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بالتدبر، الخامسة التوبة النصوح. وبدأنا نفصل بعد الإجمال، فتكلمنا عن التوحيد كوسيلة لتزكية النفس، وفصلنا في هذا الباب، خاصة أن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس. إذن بمفهوم المخالفة التوحيد طهارة وتزكية. انتقلنا بعد ذلك إلى الفريضة وأثرها في تزكية النفس، وضربنا الأمثلة بمباني الإسلام وبيان أثر هذه الأركان والمباني في تزكية النفس، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الباب الثالث والوسيلة الثالثة، وهي أداء النوافل. وذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة ثمار للنوافل في تزكية النفس، منها لذة المناجاة، وفي لذة المناجاة تطهير للنفس، ومنها أيضا اللجوء إلى الله تعالى، وتحقيق العبدية التي توصل العبد إلى المحبوبية، وهذا كله فيه تزكية للنفس. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع ثمرة جديدة من ثمار الحرص على النوافل في تزكية النفس. هذه الثمرة بعنوان النافلة تثمر علاج العلل والآفات النفسية، كما تثمر طمأنينة النفس. وهناك الكثير من الأمراض التي يعاني منها الكثيرون، كمرض القلق والاضطراب والوساوس والاكتئاب. هذه العلل دواؤها وعلاجها في الحرص على أداء النوافل، وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits das Verständnis über die Erziehung der Seele gesprochen und gesagt, dass dies besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal At-Tathir, das ist die Reinheit, nämlich, dass man das Herz komplett von allen schlechten Eigenschaften und schlechten Taten reinigt oder entfernt oder leer macht. Das heißt At-Tahliya. At-Tahliya ist quasi etwas leer machen, alles quasi komplett sauber machen, dass nichts mehr drin ist, was schmutzig ist, was drin ist, was unrein ist. Nach diesem At-Tahliya kommen wir zum nächsten Prozess, nämlich mit dem Namen At-Tahliya übersetzt, dass man von den guten Taten mehrt, von den guten Charaktereigenschaften diese Leere wieder füllt. Und das ist der Prozess von diesem Erziehung der Seele, nämlich At-Tahliya, das Entfernen von dem Schlechten, und At-Tahliya, das Mehren und das Umsetzen der guten Eigenschaften, der guten Taten, und das Herz damit mit dem Guten füllen. In den letzten Vorträgen haben wir bereits ebenfalls über die Wichtigkeit der Erziehung der Seele gesprochen und über die einzelnen Früchte, die daraus resultieren. Und daraufhin sind wir rüber zum die Wege und Mittel, wie jeder von uns seine eigene Seele erziehen kann. Und wir sagten, es gibt fünf Möglichkeiten oder fünf Punkte. Nämlich einmal At-Tawhidu Al-Khalis, der reine Monotonismus. Zweitens Al-Fara'id, das Verrichten der Pflichten. Der dritte Punkt ist das Verrichten der freiwilligen Taten. Der vierte Punkt ist den Koran rezitieren mit At-Tadabbur, mit dem Begreifen, Verstehen, was du liest. Und der fünfte Punkt ist At-Tawban Nasuh, die wahrhaftige Reue. Wir haben bereits die ersten zwei Punkte beschrieben und erklärt, nämlich At-Tawhidu Al-Khalis und die Pflichten Fara'id. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem dritten Punkt, nämlich die freiwilligen Taten. Die nächste Frucht, die wir heute, inshallah ta'ala, erwähnen wollen oder beschreiben wollen, ist, dass die freiwillige Tat ist die Heilung für eine oder für gewisse Krankheiten, die der Mensch hat. Krankheiten, psychische Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen oder Unruhe, und so weiter und so fort, oder Einflüsterungen. Und das werden wir heute inshallah ta'ala damit beschreiben und anfangen.
على مائدة سورة الإسراء في الآية الثانية والثمانين قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل يا ترى تدبرناها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر القيد للمؤمنين، ما قال للمسلمين، بل للمؤمن الذي وحد الله حق التوحيد وأدى الفرائض وزاد بفعل النوافل وبعد عن الكبائر واجتهد في ترك الصغائر، هذا يجد في القرآن الشفاء. معلوم تلاوة القرآن نافلة، هذه النافلة تثمر الشفاء. صاحب القرآن يا إخوة لا يبتلى بالعلل النفسية التي كثيرا ما نسأل عن علاج لها. هدي يقول لك أنا مكتئب، مكتئب لأنك بعيد عن القرآن، مكتئب لأنك بعيد عن الطاعات، لأن هذه العلل غالبا تأتي من باب الغفلة، الغفلة عن الله، الغفلة عن الفرائض، الغفلة عن النوافل، فيكتئب وينزوي وينطوي. ليه؟ لأنه بعيد عن جمال القرآن. شوف كده، بخلاف مثلا اللي هو متعهد القرآن تجد عنده دائما أبدا فرحة في النفس وسعادة. ليه؟ لأن القرآن شفاء، ربيع القلب، حياة القلب. والشفاء الوارد هنا في الآيات يشمل الشفاء لكل العلل والأمراض، سواء كانت بدنية أو كانت معنوية. دليل أن القرآن شفاء للعلل المادية، علل البدن. كلكم يحفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، عندما نزل بعض الصحابة منزلا سألوا أهله الطعام فأبوا، فلدغ زعيم القوم، يعني سيد القبيلة وزعيمهم، لدغه إما عقرب وإما حية، فبحثوا له عن التداوي. فأتوا الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا. قالوا: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني سألناكم الطعام فأبيتم، الآن تحتاجون إلى الطب عندنا، فلابد أن تجعلوا لنا المقابل المادي. قالوا: نفعل. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه ورقى اللديغة بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية من الفاتحة ويدفل في يده ثم يمسع على الجرح، فما أن فرغ من فاتحة الكتاب حتى قام اللديغ كأنما نشط من عقاب، برئ بأمر الله. فجعلوا لهم في بعض الروايات 30 رأس من الإبل، وفي بعضها 30 رأس من الغنم، فقالوا: لا نأكل حتى نشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا النبي بهذا قال لأبي سعيد الخدري: وما أدراك أنها رقية؟ وهذا الأسلوب فيه تعجب لفقه وعلم أبي سعيد الخدري. وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففاتحة الكتاب كانت شفاء لمرض عضوي بدني لديغ، لدغ، فبرئ بقراءة الفاتحة. بس القضية فين يا إخوة؟ القضية أن الراقي عنده الفاتحة، يعني أبو سعيد الخدري معه فاتحة الكتاب، فمن منا معه فاتحة الكتاب؟ هو ده السؤال. ومش معنى معه أنه حافظها، لا، الطفل عنده 4 سنين حافظ الفاتحة، نتكلم عن المعية. ولذلك لما تقرأ في السنة تجد عجبا في هذا الباب، المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: يا رسول الله وهبتك نفسي. وطبعا الهبة خاصة بالنبي، من خصوصيات النبي، ومعنى الهبة في الزواج أن المرأة تهب نفسها بدون مهر، بدون مهر. فطبعا نظر إليها النبي وأطال النظر ثم لم يتكلم، أي لم يؤمر بشأنها، لأن في كده قاعدة تفهمها في تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، أي ما تزوج باختياره إلا من؟ خديجة. بقية زوجات النبي بوحي السماء زوج بهن لحكم كثيرة متعددة، لحكم كثيرة متعددة. يعني عائشة نزل جبريل عليه السلام بصورتها في كفه، قال: يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. زينب بنت جحش يؤمر من السماء: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فمعظم زوجات النبي زوج بهن بأمر السماء لحكم متعددة، منها الحكمة التشريعية، الحكمة التشريعية يعني في أحكام شرعية كان الزواج وسيلة لعلاجه، كتزويج النبي من زينب بنت جحش لإبطال عادة التبني، ده في مقام التشريع، لأن التبني كان معهودا عند العرب قبل الإسلام، بل قبل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، فجاء الإسلام ليشرع تحريم التبني، فشاء الرب عز وجل أن تتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة النبي من زيد بن حارثة مولى رسول الله الذي كان يدعى زيد بن محمد. 6 شهور فقط الزواج ولم يؤذن بينهما مشاكل وعقبات، فزيد يشكو للنبي أمرها والنبي يقول له اصبر، والله تعالى أخبر النبي أنه خلاص هو لا هيطلق وانت لا تتزوجها لإبطال عادة ايش التبني. المهم كان ما كان، وأمر الله نبيه أن يتزوج من زينب، بل زوجه إياها من فوق 7 طباق. ليه؟ لإبطال عادة التبني، أمر تشريعي، لأن لو كان زيد ابنا للنبي حقا فلا يجوز للأب أن يتزوج بطليقة الابن لأنها محرمة على التأبيد، إذن زيد ليس ابنك، ما في تبني في الإسلام، هذا حكمة تشريعية. في الحكمة التعليمية، كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بجانب المرأة تحتاج إلى المرأة لتعلم، يعني مثلا أحكام الحيض والنفاس، في بعض المسائل الدقيقة ينبغي أن تقوم بتعليمها للنساء، من؟ المرأة مش الرجل، لأن في أمور لا يستطيع الرجال أن يفصحوا بها في مقام التعليم كمان للمرأة، فمحتاجة لإيش؟ للمرأة. يعني مثلا في الحديث الصحيح لما جاءت السائلة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن الحيض وعن كيفية الاغتسال، فالنبي علمها وقال اغتسلي ثم احضري قرصفة يعني قطنة ومسكيها يعني ضع فيها الطيب وتطهري به. المرأة ما عندهاش علم كيف تتطهر، فسألت النبي كيف أتطهر بها، فاحمر وجه النبي وكان في حيائه أشد حياء من البكر في خدره، قال سبحان الله تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله، إحدى أمهات المؤمنين كانت بجوار النبي فجبزتها من يدها وقالت ويحك تتبعي بها أثر الدم، فدي ما يقدرش يقولها النبي، فهمني؟ فمحتاجة للمرأة تعلم الأحكام الدقيقة دي، يعني الرجل يدي الإجمال إنما في تفاصيل يشق على الرجل أن يوضحها للمرأة، فمحتاجة لإيش؟ لامرأة. لذلك تعددت زوجات النبي ليقمن بهذا الواجب في تعليم النساء الأمور والتفاصيل الدقيقة جدا جدا المتعلقة بالمرأة المسلمة وما يتعلق بها من أحكام، فدي كانت حكمة اسمها الحكمة التعليمية. أيضا عندنا حكمة اسمها الحكمة الاجتماعية، حكمة الاجتماعية يعني إيه؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحيط به أصحابه ومنهم المقربون كأبي بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، فوارد أن يكثر دخول هؤلاء بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على جناب النبوة خاصة من أهل النفاق وأهل العداء للإسلام أن يثيروا الشبهات في هذا الباب، فكانت الحكمة الاجتماعية تزويج هؤلاء أو أن يزوج النبي من بناتين، فالصديق مثلا تزوج النبي من ابنته عائشة، إذن الصديق يدخل أي وقت بيوت النبي، ليه؟ ابنته تحت رسول الله، يعني باللغة الدارجة عندنا حمى النبي، فيدخل في أي وقت، فنحفظ جناب بيوت النبوة من أي قيل وقال. طيب عمر أيضا يتزوج النبي من حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وأرضاه، إذن عمر يدخل أي وقت بيوت النبي. علي طب نزوج علي فاطمة، إذن يدخل علي بيوت النبي في أي وقت. طب عثمان نزوج نحن عثمان، فالنبي زوجه رقية رضي الله عنها فتموت، فزوجه بعدها أم كلثوم رضي الله عنها فتموت، فيقول له النبي لو كانت عندنا الثالثة لزوجناكها، إن خلاص بقى كانت فاطمة تحت علي وما فيش بقى خلاص يعني، وزينب كانت تحت غيره. فدي اسمها الحكمة الايه الاجتماعية، ان احنا نغلق الابواب ونحفظ جناب النبوة. كمان من الحكم الاجتماعية ربط النبي بالقبائل المختلفة، كتزويج النبي من ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فده اسمه انسجام اجتماعي بين القبائل لنصرة الدين، فدي كانت حكم. كمان من ضمن الحكم هذه الحكمة السياسية، كتزويج النبي من صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، أبوها زعيم لليهود، فالنبي يزوج منها، وكان أهلها أكثر من 100 من الأسرى تحت أيدي المسلمين، فلما النبي تزوج بها قالوا أصهار النبي تحت أيدينا، فعافوا عنهم جميعا وفكوا أسرهم فدخلوا جميعا الإسلام، فدي اسمها الحكم السياسية وربط. وكذلك جويرية رضي الله عنه أرضاه لما زوجت كانت بركة على قومها، فدي اسمها الحكم السياسية. كذلك في عندنا من الحكم في تزويج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إضافة لما ذكرنا حكمة الكفالة، بعض أمهات المؤمنين كان لهن أزواج جاهدوا في سبيل الله ونالوا الشهادة وبعد لا كفيل لهن، فكان لابد من كفالة هؤلاء، كأم سلمة رضي الله عنها أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، ومات أبو سلمة تزوج النبي من أم سلمة كفالة، كذلك ميمونة وسودة، لكن دي كلها حكم لتعدد زوجات النبي. فنقول إن سيدنا النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني الوحيدة التي اختارها النبي هي خديجة، وكانت قبل البعثة رضي الله عنها وارضاه، لذلك كانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ولم يتزوج في حياتها أبدا، ودي برضو رد على المفتونين اللي دائما أبدا يثيرون الشبهات، يقول لك كان النبي مزواجا صلوات ربي وتسليماته عليه، لو كان مزواجا لعدد في حياة خديجة. النبي تزوج خديجة كان عمره كم سنة؟ 25 سنة، بعث على سن 40، خديجة ماتت بعد البعثة 10 سنين، تخيل بقى كده، يعني قضى مع خديجة 25 سنة وهو زوج له وما عدت وما تزوج عليه، بعد ما ماتت زوج، يعني كان وصل سن 50، تخيل، يعني بدأ الزواج بعد سن 50، أيقال عن هذا الطاهر النقي إنه مزواجا؟ لو كان مزواجا كما يدعي الأعداء، طيب ما في سن 25 ومعروف عند العرب الفحولة، وعند العرب كان أقل واحد منهم عنده تحت منه 8 نساء، يعني التعدد ده كان شائعا، ده حتى قبل العرب قرأوا كده في تاريخ الأنبياء والرسل، لما يقول نبي الله سليمان لا أطوفن الليل على 100 زوجة أنجب من كل واحدة فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، وبالفعل طاف فجاب نص طفل. 100 زوجة، نعم سليمان، بل قيل كان عنده إضافة للزوجات قريب من 300 من ملك اليمين، فده كان معهود في الأمم من قبلنا، فالإسلام لم يأتي بالتعدد أبدا، ودي مفاهيم خاطئة، الإسلام لم ينشئ إنما ضبط وقيد، احفظوا الكلام ده كويس في الغرب، الإسلام لم ينشئ تعددا بل قيد التعدد، يعني ايه؟ يعني جيل الإسلام اقل واحد من العرب تحت منه 8 زوجات و10 زوجات، فجيل الإسلام يعمل ايه؟ لا، نحد ده كله يبقى هم أربعة فقط. لذلك بعد أن نزل هذا القيد يأتي الصحابي اللي تحت ثمانية ماذا أصنع؟ النبي يقول له فارق أربعا وأمسك أربعا. يأتي الآخر عندي عشرة فارق ستا وأبكي أربعا. فالإسلام براء من هذه الشبهات التي تثار ويستغلون فيها جهل كثير من المسلمين بالأحكام ويبدأ يثيرون تلك الشبهات. لا، بل الإسلام راعى الفطرة وقيد، لأن ربما في أحيان كثيرة جدا يضطر المرء للتعدد، منها كثرة النساء على الرجال، فلو ترك النساء بلا أزواج إيه اللي يحصل في المجتمع؟ فساد وإفساد، إما تضطر للإباحية والبعد عن المباح، تبقى فتنة للمجتمع واختلاط للأنساب وكثرة العلل والأمراض والآفات، أو تكبت نفسها محرومة وهذا لا يرضاه الإسلام، فيبقى عندنا باب التعدد. اثنين، بعض الرجال أوتي قوة لا تكفيه امرأة واحدة، فهل نقول يزني ولا يتزوج؟ في الغرب يقول لك لا يزني، يبقى عنده خليلة وخالتين وعنده صديقات متعددات عادي ويروح البيوت إياه عادي، إنما يتزوج مش عادي. الإسلام يقول لك لا، احنا عندنا القناة الشرعية، الحلال الطيب، ما عندنا الحرام. ففي الحالات دي يأتي التعدد. ايه كمان؟ احيانا تكون المرأة مريضة لا تقوى على اداء حقوق الزوج، طب هل يا ترى يظل هذا الزوج محروما او ينظر للحرام، ام يتزوج باخرى ويبقيها مكرمة معززة ويقوم على علاجها؟ لا، اتزوج. وهكذا مع تلك الحاجات الاسلام ضبط المسألة بالعدل، ما يقدرش يعدل لا يعدد. العدل المادي، هتقدر تفتح بيتين؟ ايوه. مش هتيجي تعدد وتبدد البيت الاول؟ ايوه. خلاص توكل على الله، ما دام عندك الحاجه وعندك القدره. ما عندكش القدره يبقى ما تعددش، تصوم. صح ايمن؟ نقول له صوم الله يكرمك، ما دام ما تقدرش على العدل ما تجيش تقول لي اعدد وتبدد وتخرب بيت اولاني وتضيع اولاد وتضيع الثانيه كمان. تمام. طيب، يبقى اذا الاسلام ضبط قضايا كثيره جدا جدا مع الفطر السليمة النقية. فإذا نرجع لقضية الزواج، النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، احفظوا بقى شايفكم هتناموا المترجم يضيع مني. فالمهم بقى، المرأة قالت للنبي وهبتك نفسي، نظر إليها ولم يتكلم. ليه؟ لأنه لم يؤمر. إيه اللي حصل بعد كده؟ يترجم المترجم ونكمل عشان ما نطولش عليه.
أنا تهت من زمان.
معلش، حاول تلخص بقى.
الله عز وجل زاكت إم هذه القرآن إن سورة الإسراء زاكت وننزل من القرآن und wir offenbaren vom Koran ما هو شفاء eine Heilung für die Gläubigen. Und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen eine Heilung ist. Und Allah Azza wa Jal sagt hier nicht für die Muslime. Er sagt hier die Gläubigen. Warum? Das sind die Gläubigen, die wahrhaftig den Tauhid verrichten. Die wahrhaftig an Allah glauben. An all die Charakterteile oder Eigenschaften wie Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya, Al-Asma, Al-Sifat. Al-Tauhid komplett bei sich haben. Und die Pflichten erledigen und die freiwilligen Taten erledigen, das sind Al-Mu'minin und diejenigen, die sich Mühe geben, sich von den kleinen Sünden zu entfernen. Das heißt, sie haben Allahu Akbar, sie haben die Pflichten getan, die freiwilligen Taten getan und sie geben sich noch Mühe, die Kleinigkeiten von sich wegzubringen oder zu entfernen und das sind die wahren Gläubige. Und nur für diejenigen ist der Koran eine Heilung. Deswegen, wenn ihr jemanden kennt, der den Koran auswendig gelernt hat. Und wenn wir sagen, auswendig gelernt hat, meine ich, der ist jeden Tag am Lesen. Jeden Tag, stundenlang am Lesen. Und diese Person, die hat eine gewisse Ruhe in sich. Sie hat sie hat diese Depressionen oder die psychischen Krankheiten, die wir kennen, das haben die gar nicht. Warum? Weil sie vom Koran komplett geheilt worden sind. Außer diejenigen, die ständig irgendwelche Probleme haben und sich irgendwie eine innere Spannung im Herzen haben, so sie haben keine Lust mehr. Das sind diejenigen, die sich vom Koran komplett entfernt haben. Das sind diejenigen, die sich von den Worten von Allah Azza wa Jal komplett entfernt haben. Und diejenigen haben diese Krankheiten. Und der Koran, meine Geschwister, ist nicht nur eine Heilung, was die Psyche anbetrifft. Eine Heilung ebenfalls für die körperlichen Krankheiten ist ebenfalls eine Heilung. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anh, als er eines Tages mit einer Gruppe von ihm zu einem Volk oder einem Dorf gegangen sind und gefragt haben, ja, wir würden gerne essen, wir haben Hunger, wir sind auf Reise. Die haben, nein, wir geben euch gar nichts. Und daraufhin wurde ihr Anführer von einer Schlange gebissen oder von einem Skorpion. Jedenfalls haben die gesagt, ja, hilft uns, unser Anführer liegt im Sterben, er wurde gebissen, vergiftet. Dann sagten die, wir können euch helfen, aber was kriegen wir als Gegenleistung? Und daraufhin haben sie ihm, dem Anführer, haben sie eine Fatiha vorgelesen und er hat dreimal gepustet, oder? Gepustet.
Ja, tfulul, ja, tfulul, die kann jabsuk, schon die gurh.
Dreimal gepustet und darauf gewischt und daraufhin ist er verheilt. Daraufhin bekamen die, wie in der Überlieferung erzählt wird, 30 Kamele oder die anderen sagten Al-Ghanam, sind die Schafe, ne? Al-Ghanam oder 30 Schafe, je nachdem was. Aber wichtig ist nur, wer von uns hat diese Fatiha? Al-Fatiha alleine reicht ja nicht aus. Jeder von uns kennt Al-Fatiha. Die kennen wir alle mit 4 Jahren oder 3 Jahren, je nachdem, wann wir es gelernt haben. Das Problem ist nur, was wichtig ist, wo ist dieser Schutz von Allah Azza wa Jal? Ich sage zwar hier Schutz, aber ich meine damit Al-Ma'iyya. Al-Ma'iyya, dass Allah Azza wa Jal ständig bei dir ist. Und diese Personen, radiallahu anhum, hatten diesen Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen hatten die diese Fatiha erfolgreich jemanden geheilt. Daraufhin, als sie die 30 Köpfe bekommen haben, Kamele und Schafe, haben die gesagt, wir nehmen die erst, nachdem wir den Propheten gefragt haben. Und daraufhin hat der Prophet ihnen das erlaubt und er hat ebenfalls einen Teil davon erhalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, meine Geschwister, والله انا نسيت كيف جينا من لدغ من هذا الحديث
الى ابو سعيد كان معه
نعم.
الفاتح
نعم.
طيب احنا معنا الفاتح ولا فالمرأة اللي جت دي لسه انا هكمل الحديث
نعم.
عشان قضية معه الفاتحة
نعم انا weitere Überlieferung ist ebenfalls eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sagt zu ihm ja Rasulullah ich schenke mich dir Al-Hiba ist einfach nur ein Geschenk das heißt Und dieser Al-Hiba, ein Geschenk, gilt nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hiba in dem Sinne, dass diese Frau, wenn sie vom Propheten verheiratet werden sollte, müsste sie keine Brautgabe bekommen, weil es ein Geschenk ist. Das gilt nur für den Propheten. Und daraufhin hat der Prophet nicht geantwortet. Er hat gesagt, ich gebe mich dir, ich verschenke mich dir, und er hat nicht geantwortet. Warum hat er nicht geantwortet? Aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal ihm nicht befohlen hat, diese Frau zu heiraten. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all seine Frauen wurde oder haben oder hat nur geheiratet aufgrund eines Befehls von Allah subhanahu wa ta'ala, außer Khadija radiallahu anha. Und diese Heirat, die der Prophet immer wieder gemacht hat, haben gewisse Weisheiten. Es gibt mehrere Weisheiten, die ich jetzt erwähnen werde. Die erste Weisheit ist Al-Hikmah Al-Shari'iyya. Al-Hikmah Al-Shari'iyya. Das ist eine Weisheit bezüglich der Gesetzgebungen in der Religion. Wie zum Beispiel
Zayd ibn Haris al-Zawj bin Zaynab und kann في حاجة اسمها التبني فقال الإسلام يقتل التبني
Wie zum Beispiel die Adoption Tabani-Adoption. Die Adoption ist im Islam verboten. Aus diesem Grund hat er Zainab bint Jahsh radiallahu anha geheiratet, weil er ein Kind hatte bei sich, Zaid ibn Haritha, und da er an sich nicht ein Kind adoptieren dürfte oder müsste, hat er diese Frau heiraten müssen, damit das Kind auch bei ihm bleiben könnte. Das war der Grund für die Heirat von Zainab bint Zahsh radiallahu anha. Eine andere Weisheit ist die Weisheit des Lehrens. Also des Lehrens anderen was beibringen. Hikmatu ta'limiyya. Und zwar gab es gewisse Punkte oder Gesetzgebungen, die nicht ein Mann eine Frau beibringen könnte. Aus dem Grund, es gibt ein paar Bereiche im Körper, wo ein Mann eigentlich nicht darüber reden sollte, aufgrund von Schamgefühlen. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen gehabt. Der Beweis dafür ist eines Tages, als eine Frau den Propheten fragte: Ja, Rasulullah, wie sollte ich das Blut meiner Periode am besten reinigen oder waschen, je nachdem, reinigen, waschen ja mit Wasser, aber reinigen eher gesagt. Dann sagte er: Wische es mit ein bisschen Baumwolle, mach ein bisschen Atib, nicht Parfüm sagen, Duft, ein bisschen Duft, ich will nicht Parfüm sagen, Misk oder Misk.
بس قول لهم الخالص بدون كحول عشان بيعمل مشاكل عند المرأة
نعم.
يضيعها. قول لهم المسك الخالص يعني
نعم.
الطيب اللي بدون كحول،
نعم.
لأن في حالة حصلت وسببت مشاكل للمرأة سنة بتتعالج بسبب المشاكل دي. فقول لهم كده عشان الألمان بياخدوا على طول ويروحوا، ما بيقولوش البرفان، قول له
نعم.
الطيب،
نعم.
الطيب اللي بدون إضافات.
نعم. Misk, duftender Misk, aber ohne Alkohol. Weil mit Alkohol, dann wird es weitere Probleme
يعني
geben.
كان برفان
Nein, kein Parfüm.
يا
Weil Parfüm ist mit Alkohol, also bitte ohne Alkohol, weil sonst noch weitere Krankheiten mit sich bringen würde. Dann sagte er: Nimm einfach ein bisschen Baumwolle, tunte es in ein bisschen Duft oder Misk, je nachdem, und dann wasche es. Dann sagt sie: Aber wie genau? Weil die Frau hat noch nie sowas gemacht. Wie geht's genau? Wie kannst du mir detaillierter erklären? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich geschämt, was zu sagen. Er ist rot geworden. Und daraufhin hat eine Frau von ihm sie zu sich gezogen: Komm jetzt her. Versteh doch endlich. Nimm einfach dieses Ding hier und befolge dem Blut, das Blut. Befolge das Blut. Daraufhin, das ist die Art und Weise, dass wir sagen, es gibt gewisse Bereiche in der Religion, die nur von einer Frau zu einer Frau übertragen werden kann und nicht andersrum. Eine andere Weisheit ist Al-Hikmatu Al-Ijtima'iyya. Das ist die. فقط الشيخ تليجرام واقف احنا مش عايزين انترنت
براحتك اهو اعمل كده
بس بيفكر شويه يعني
ماشي فكر براحتك
معلش. المهم الحكمه الاجتماعيه ist einfach nur die Weisheit in der Gesellschaft, in der sie leben, nicht Gesellschaft im Großen und Ganzen, in der Umgebung, in der sie leben. Darauf zum Beispiel, es gab ja den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hatte gewisse Personen um sich herum, die Vertrauten, die engen Personen. Das sind zum Beispiel Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Da waren die Personen, die quasi seine rechte Hand bei sich. Und damit diese vier Personen halt immer wieder das Haus betreten dürfen, ohne irgendwelche Komplikationen zu haben: Nein, der darf nicht, nein, die Frau ist da, nein, das ist aufpassen. Deshalb, aus diesem Grund hat er, radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, seine Tochter Aisha dem Propheten verheiraten lassen, natürlich vom Befehl von Allah Azza wa Jal. Also konnte er in seinem Haus eintreten, wann immer er wollte. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu, hat seine Tochter Hafsa dem Propheten gegeben. Er konnte also ebenfalls das Haus betreten, wann immer er wollte. Und Ali ibn Abi Talib hat daraufhin die Tochter des Propheten geheiratet, Fatima radiallahu anha. Er konnte ebenfalls reingehen, wann immer er wollte. Und Uthman hat daraufhin die Tochter des Propheten Ruqayya geheiratet und er konnte auch immer reingehen, wann er wollte. Und als Ruqayya radiallahu anha gestorben ist, hat er daraufhin Umm Kulthum geheiratet. Und als sie auch verstorben war, gab es keine Frau mehr. Dann sagte er: Ja, Uthman, hätten wir eine andere Tochter gehabt, hätten wir sie dir gegeben. Aber wir haben leider keine andere Tochter. Das heißt, diese Verbindung sollte oder wurde quasi erstellt zwischen diesen beiden oder diesen Menschen, die ich gerade erwähnt habe. Ebenfalls eine Verbindung zwischen Dörfern. Und damit kommen wir zum nächsten Weisheit, nämlich Al-Hikmah-Siyasiyah, eine politische Weisheit, damit die Dörfer eine gewisse Beziehung oder Al-Qabail oder Territorien oder Länder, wie man sie auch nennen will, eine gewisse Verbindung zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel
Sophia.
Safiya radiallahu anha, ihr Vater war der Führer der Juden gewesen, oder Juwayriyah radiallahu anha ebenfalls. Die sind dann in Bezug auf die politischen Weisheiten zu verfügen, zu berichten, je nachdem, wie man sagen will. Und eine andere Weisheit ist Hikmatu al-Kafala. Al-Kafala ist hier, dass man sich um jemanden sorgt. Eine Gewährleistung, eine Bürgschaft, eine Sicherung, dass du dich um eine Person kümmerst. Und das sind zum Beispiel sehr viele Gefährten, radiallahu anhum, mit einem hohen Stellen wie beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie haben die Shahada erlangt. Und daraufhin sind sie verstorben und ihre Ehefrauen sind halt noch am Leben gewesen und irgendeiner musste sich um sie kümmern. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verantwortung übernommen vom Befehl von Allah azza wa jal. Dazu gehörte Umm Salama radiallahu anha, Maimuna und Sauda radiallahu anhunna ajma'in. Und die Leute, oder eher gesagt viele, die leider ein mangelndes Verständnis haben, sagen, der Prophet hat so viele Frauen geheiratet, weil er Frauen haben wollte. Er wollte unbedingt mit jedem irgendwie Geschlechtsverkehr haben. Er ist jemand, der Frauen geliebt hat. Ich habe mich vielleicht nicht so richtig gut ausgedrückt. Im Endeffekt will man sagen, der hat viel geheiratet. Der will nur Frauen haben. Aber im Endeffekt muss man bedenken, der erste Punkt ist, früher hatten die Männer in der damaligen Zeit das Mindeste, was sie an Frauen hatten, waren 8 Frauen. 8, 10 Frauen, 20 Frauen, 30, 15, 13, 11 Frauen. Der Islam ist gekommen, damit er diese Anzahl an Frauen, die früher sehr viel waren, einzuschränken. Sagt, hey Leute, 30 Frauen, hopp, hopp, mach mal am besten daraus 4. 4 ist viel, viel besser für dich. Aufgrund anderen Regelungen oder Weisheiten, die ich gleich erwähnen werde. Das heißt im Endeffekt, er hat nur, oder der Islam hat diese Anzahl eingeschränkt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat, als er eigentlich diese Regelungen, die gab es gar nicht vorher. Vorher konnte jeder heiraten, was immer er wollte. Wie er immer er wollte. Er konnte auch 30 heiraten. Aber er hat nur Khadija radiallahu anha geheiratet. Und er hat mit ihr 25 Jahre gelebt. Nur sie. Und er war in der Jugendzeit. Und eigentlich, wenn wir über Gelüste reden sollten, in der Jugendzeit sind die Gelüste eigentlich am Maximum. Da will man am meisten irgendwie irgendwas irgendwo. Aber er hat 25 Jahre lang nur mit einer Frau gelebt. Erst mit ein paar 40 Jahren hat er erst den Befehl bekommen, ich hätte heiraten. Und dann kamen die anderen Frauen im Nachhinein, aber aufgrund eines Befehls von Allah Azza wa Jal. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese reine Persönlichkeit darf man nicht in den Schmutz ziehen mit der Begründung, er wollte nur Geschlechtsverkehr haben, deswegen hat 1000 Frauen geheiratet. Stimmt gar nicht, weil er hat eigentlich nur eine Frau gehabt und alle anderen Frauen kamen erst im hohen Alter. Ich sage hohe Alter aus dem Grund, weil er war gerade mal fast 50 gewesen. Und irgendwie diese Veränderung vom jungen Alter ab 50 Jahren schnell zu wechseln, jetzt will ich mehr Frauen heiraten, das ist ja eigentlich gar nicht auszudenken. So, die weiteren Gründe dafür, warum eigentlich der Islam 4 Frauen uns vorgeschrieben hat, ist eines der Gründe zum Beispiel, es gibt ja gewisse Männer, die einfach, ja, die sind dermaßen stark in ihrem Geschlechtsakt oder wie man es sagen will, dass sie mehrere Frauen brauchen oder vielleicht zu oft. Es gibt ja Männer, die wollen vielleicht 6-mal am Tag irgendwie Geschlechtsverkehr haben und die Frau kann nur einmal vielleicht oder 3-mal pro Woche oder einmal pro Woche. Das heißt im Endeffekt, der hat eine höhere Kraft, er kann mehr und deswegen seine einzige Handlung oder seine einzige Heilung ist, er muss eine andere Frau heiraten, anstatt rauszugehen und zu gucken oder was anderes zu machen, was Sünde ist und Haram ist. Das ist eines der Gründe. Der andere Grund ist, es gibt ja auch Frauen, die sind krank. Also die können nicht die Rechte des Ehemanns erfüllen und ihm das zu geben, was er benötigt. Und die sind krank. Was macht er? Soll sie scheiden lassen, eine andere heiraten? Dann bleibt sie ohne Ehemann? Oder sollte er lieber eine weitere Frau heiraten und sie bleibt in seinem Schutz, in seiner Sicherung, in seiner Gewährleistung und damit ist weiterhin ein Grund dafür, 4 Frauen zu heiraten?
إذن المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها ولم يتكلم أحد الجلوس من أصحابه قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يريد الزواج فقال له النبي التمس ما تمهرها إياه روح هات المغربة لأن الهبة خاصة بمين؟ بسيدنا النبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، دي خاصة بك أنت. فقال التمس ما تمهرها هي، روحة المهر. فانصرف ثم رجع يقول لا أجد ما أمهرها هي، ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم عاد يقول لا أجد خاتما من حديد، العملية تعبانة قوي، ما في خالص، سبحان الله، فقر شديد. فسكت عنه النبي، طال المجلس بالرجل فاستحيا فأراد أن ينصرف. فعندما قام لينصرف قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هل معك شيء من القرآن؟ وده الشاهد بقى، ده الشاهد، انت معك حاجة من القرآن؟ معك، ما قالش انت حافظ قد ايه وكذا، هل معك؟ المعية معناها يا اخوة ايه؟ يعني الصحبة الكاملة والملازمة التامة، يعني بيقرأ القرآن بتدبر بفهم بعلم بعمل، يعني القرآن يعيش القرآن. ولذلك القرآن لما تكلم عن أصحاب النبي قال إيه؟ محمد رسول الله والذين معه، معه. المعية دي مهمة قوي، يعني آمنوا به وصدقوا ونصروا و و و و، لأن أبو جهل ما كان في مكة مع النبي صح، لكن هل كان مع النبي؟ أبدا، عم النبي، ما كانش مع النبي، وإن كان يدافع عنه أبو، لكن لم يكن معه، لم يكن معه عقيدة ونصرة وتأييدا. فالمعية دي مختلفة تماما يا إخوة، للملازمة والصحبة والنصرة والتأييد. فإحنا معانا إيه من القرآن؟ هو ده السؤال. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أسمعني. فلما قرأها على سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الله أكبر. ومعنى زوجتكها بما معك من القرآن يبقى المهر بتاعها ايه؟ القرآن اللي عندك ده لازم تحفظها اياه وتعلمها ما فيه وتقودها للعمل به عشان توفيها المهر. مش يصحبني يقول لك الحمد لله رحت عند أسرة طيبة متدينة قالوا لي احنا هنزوج عشان معاك القرآن. طب هي خدت ايه؟ ده من اشق المهور، ده معناه حضرتك لازم انت عندك القرآن كاملا اهو، لازم تحفظها القرآن كاملا بأحكامه بمعانيه بما فيه بالعمل. يا الله، مش خلاص يعني ده زوجيني بالقرآن ما شاء الله، طب بعدين؟ ده معناه ان انت لازم حضرتك تقعد كده يوميا بقى قاعد لها، تعالي نبدأ من سورة الفاتحة، قولي ورايا وتعلمها ما فيها من أحكام وآداب وأعمال، وتنتقل حتى تختم لها القرآن كاملا عشان توفيها إيش؟ المهر. فالشاهد أبو سعيد الخدري كان معه سورة الفاتحة، فلما رقى بها المريض قام كأنما نشط من عقاء. أحيانا بعض الرقاة ممكن يقرأ عليك الرقية 20 مرة وبتزداد سوءا. ليه؟ معهوش القرآن، هو ليس معه القرآن، هو عنده الحروف، لكن هل معه القرآن؟ هل يعيش القرآن؟ هل هو من أهل القرآن؟ هو ده السؤال. لذلك في بعض الأثار أن في زمن التابعين مرض بينهم مريض وجيء له بالرقاة فلم تفلح رقاهم فيه، فقالوا إن عمر كان يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض، فجيء براق يرقي بفاتحة الكتاب فلم يبرأ المريض، فقال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين عمر؟ عمر كان مع الفاتحة، فلما يقرأ الفاتحة خلاص هو يعيش الفاتحة. فهل نحن يعني دائما كده أقول لنفسي أنت معك إيه من القرآن يا شيخ سيد؟ ايه اللي معاك من القرآن؟ وانت لازم تسأل نفسك ايه اللي معاك من القرآن؟ هل فعلا تعيش القرآن؟ هل نرى فيك القرآن؟ هل انت صاحب للقرآن؟ هل عندك معية القرآن؟ هذا هو الذي ينبغي ان يكون مش نتصارع على جمال الأصوات والتغني بلا معية، ما ينفعش. القرآن حجة لك أو عليك، لك عندما يكون معك وعليك عندما لا يكون معك، ودي مشكلة. هل أنت فعلا من أهل القرآن العاملين بالقرآن ولا لا؟ فإذا بالقرآن شفاء للعلل العضوية الأمراض، ولذلك النبي كان يعلمنا حتى في الأذكار كيف نرقي من العلل والأفات البدنية، بأن تضع يدك على الذي يألم منك وتقول كذا، لأن القرآن والسنة شفاء، ما هي السنة كمان تنزيل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شعرت ببعض التعب، طيب ضع يدك على موضع الألم زي ما النبي يعلمك، وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، يبرأ المريض بأمر الله بيقين، أن يكون عندك يقين. وهكذا هترقي غيرك فتقول بسم الله ثلاثا، وبعدين تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، ده بقى مخاطب بقى، مش تقول له من شر ما أجد وأحاذر، أنت مالك أنت بقى، أنت الترقيه هو. فقضية الفهم لازم تبقى فاهم بتقول إيه، لأن أنت معاك القرآن والسنة، فهي المعية اللي بتثمر الشفاء. وهكذا وتكرر وتصبر، ليه؟ لأن الشفاء له وقت عند الله تعالى، فإن أصاب الدواء الداء حدث الشفاء بأمر الله تعالى. وبعض الأدواء محتاجة لكورس علاجي مش من مرة زي كده. حتى العلل البدنية عند الطب البشري لها وقت، في فيروس شديد شوية فمحتاج تاخد مثلا مضاد حيوي لمدة أسبوعين، في علة أخرى أخف شوية محتاجة تاخد قرص واحد فقط ويتم الشفاء. فعلى حسب نوع الداء وقوة الداء محتاج لكم معين من الدواء. فنأتي للقرآن تلاوة وتدبرا يساهم في إيش؟ في قضية العلاج، لأنه شفاء. وقال شفاء ما قالش إيه؟ دواء. هو في فارق بين الدواء؟ نعم، فارق كبير جدا بين الشفاء وبين الدواء. قد أصف الدواء ولا يحدث الشفاء. كثير من العلم تروح للطبيب ويكشف عليك ويديك أدوية وتقعد تتداوى وتخلص القرص ومفيش فايدة، ويعيد تاني وتالت ورابع مفيش فايدة. إنما الشفاء معناه يعني قاطع للعلة على طول، وده محتاج للمعية زي ما قلت لكم. كذلك القرآن تلاوة وتدبرا في علاج لأمراض القلب، يبقى خلاص من أمراض البدن عندنا أمراض القلب بقى اللي هي الشبهة والشهوة. في القرآن علاج للشبهات، العلم يزيل الشبهات، فبالتالي هيسهم في علاج القلق والاكتئاب. أحيانا يكتئب المرء عندما تغلق عليه الأمور العلمية، يبدأ عنده حيرة وشك وتردد، جاي منين؟ من عدم العلم. فالعلم حياة، كل ما تزداد علما بالقرآن وبالسنة كل ما تذهب العلل والأمراض والأفات الموجودة داخل القلب، مبقاش في رواسب. يعني معظم اللي وقع في الإلحاد والشك جاي منين؟ من الجهل، من قلة العلم، من عدم فهم القرآن وعدم فهم السنة، فوقع في الحيرة والتخبط والشك، وده بيوصلهم للاكتئاب احيانا، بل يوصلهم للانتحار وقتل النفس والعياذ بالله. جن من ده كله من الجهل. يبقى لما تفهم القرآن هيساهم في علاج امراض القلب زي الشبه، وكذلك امراض الشهوة، لان الشهوة علاجها في التقوى والخشية، ودي هتيجي من العلم بالقرآن والسنة، فتزداد خشية لله فتبدأ تبعد عن هذه الأمراض والعلة. فإذا في نوافل كتلاوة القرآن والدعاء وإلى آخره علاج للعلل دي كلها. عشان كده لا يمكن أبدا والله إخوة نجد صاحب قرآن عنده العلل والأفات النفسية دي أبدا، لأنه عايش لذة النعيم في الدنيا كما كان يقول السلف، لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف لسعادة القلب بالقرآن وبالسنة وبالذكر وبالطاعة. هي دي جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله أكبر، صاحب القرآن عنده أنس بالله، بل بالعكس يستوحش من الناس لأن حياته مع القرآن. وده احنا عشناه عمليا في فترة الصغر عندما كنا نأخذ القرآن على ايد المشايخ، كان حياتنا كلها واقفة على القرآن فقط، ما نعرفش حاجة في الحياة الدنيا دي. انا ما كنتش عارف غير المسجد والقرآن فقط، اذهب للمسجد عشان اخذ القرآن من الظهر الى بعد العشاء، ارجع بالليل انام، بس حياتي كلها مع القرآن في المسجد على مدار سنين طويلة. لما خرجنا للبر تعبنا، كنا في الجنة ما فيش غير القرآن وآيات القرآن فقط في المسجد للصلاة والقرآن. لما خرجنا بقى لمعترك الحياة حسنا بالوحشة، فين بقى اللذة اللي كنا بنجدها دي واحنا قاعدين بين يدي الشيخ نقرأ ويقرئنا ويسمع منا ويعلمنا و و و إلى آخره. فما أجمل مجالس القرآن يا إخوة، عشان كده أجمل المجالس مجالس العلم. وده اللي هنقوله بقى دلوقتي، الطمأنينة بقى، ودي تزكية للنفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم وما اجتمع قوم عليكم السلام في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تجد وانت قاعد في مجلس العلم كده السكينة واطمئنان وراحة نفسية، ما دي علاج للنفس، ما فيش لقلق ولا كذا. كثيرون يقولون بنكون قبل الدرس بشيء وبنخرج بعد الدرس بشيء آخر، لأن الدرس تجديد إيمان. أنا كنت عندي جاي عندي هم، جيت نسيت الهم وأنا بسمع قال الله قال الرسول، باخد فائدة علمية تبصرني بأمر ما، بأخذ فائدة توجهني للعمل حتى يصرف عني كذا وهكذا. عشان كده يا إخوة النبي يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. الله أكبر، يعني أنت في الجنة في مجلس العلم نزول السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة أي أحاطت بهم من كل جانب، وحثتهم الملائكة الله أكبر، وذكرهم الله في من عنده. شفت الجمال بقى في باب النافلة والتطوع وذكر الله والطاعات، إضافة لباب الدعاء. الدعاء يرفع اضطراب النفوس، أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء. سبحانك ربي سبحانك، تم من مشكلة وعقبة كان علاجها في دعوة. سئل أحدهم: كم المسافة بين الأرض والسماء؟ طبعا اعتقد السنة، يقول له مثلا 500 سنة سفر ومش عارف بالكيلومتر كذا وبالسنة الضوئية كذا. قال: يا هذا، المسافة بين الأرض والسماء دعوة مستجابة. خلاص يقول: يا رب خلاص انت. فإذا يا إخوة في باب النافلة اطمئنان للنفس وذهاب للعلل والأدواء والأمراض كالقلق والاضطراب والحيرة والشك والاكتئاب والوساوس المزمنة اللي بنسميها الوسواس القهري. علاجه انك ترجع لله، علاجه انك يكون معك القرآن، علاج ذلك مجالس العلم والصحبة الطيبة، علاج ذلك في الإكثار من النوافل والطاعات. وبعتذر للمترجم ان انا احيانا بشق عليه في كثرة الخروج من باب لباب فبيتوه مني، فالله يعينه. وهو اللي بيترجم للشيخ لازم يكون خلي باله من ده بقى. ها ليه؟ بخرج كتير قوي وبتفرع كتير قوي بس برجع، الله يعينك.
Als der Prophet nicht geantwortet hat, als die Frau ihm gesagt hat: heirate mich, ich schenke mich dir, weil er kein Befehl von Allah Azza wa Jalla bekommen hat, hat er dann einen anderen Mann vorgeschlagen, ihn zu heiraten, und er fragte ihn, hast du irgendeine Brautgabe, die du der Dame geben kannst? Er sagte, ich habe nichts. Dann sagte er, hast du irgendetwas vom Koran? Und er sagte im Arabischen, hast du mit dir irgendetwas? Hal ma'aka shay'un min al-Quran. Ma'aka ist mit dir. Er sagt nicht, hast du den Koran auswendig gelernt oder kannst du irgendwelche Suren aus dem Kopf sagen? Er sagte, ma'aka, mit dir. Und dieses Al-Ma'iyya, von der wir die ganze Zeit reden, ist, er hat den Koran auswendig gelernt, er hat verstanden, er hat begriffen und er setzt es um. Das ist Al-Ma'iyya, mit dir sein. Und alle Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten ja dieses Al-Ma'iyya bei sich gehabt, aber nicht jeder. Zum Beispiel der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar nicht Abu Lahab, der Ungläubige, sondern der andere, Abu Talib, der ihn eigentlich geschützt hat und verteidigt hat. Aber er hat diese Ma'iyya nicht bei sich gehabt. Aus dem Grund, weil er hat nicht die gleiche Überzeugung gehabt. Er hat eine andere Aqida gehabt. Aber die anderen hatten diese Ma'iyya bei sich gehabt. Er sagte, Na'am Yasla, ich kenne oder ich habe Koran bei mir oder mit mir. Dann sagte er, lies vor. Er hat vorgelesen und daraufhin sagt er, nimm die Frau mit dir und dieser Koran, was du auswendig gelernt hast, ist quasi dein Mahr, deine Brautgabe für die Frau. Aber was heißt es? Was hat die Frau davon? Dann sagt die Frau, ja, okay, da kann der Koran, mashallah, sehr gut. Was habe ich davon? Weder Geld, noch Essen, noch gar nichts. Im Endeffekt ist, wenn du den Koran als Brautgabe anbietest, eines der schwersten Brautgaben, die es nur gibt. Geld kannst du geben, du bist fertig. Aber Koran, du musst dafür sorgen, dass das, was du ihr quasi gegeben hast als Geschenk, das musst du ihr jeden Tag beibringen und verstehen lassen und umsetzen lassen. Und das ist eine große Erschwernis oder Aufwand für dich. Weil wenn du es nicht tun würdest, hättest du ihr ihren Brautkörper nicht gegeben. So. Und deswegen Abi Sa'd al-Khudri, radiallahu anhu, er hat den Koran bei sich gehabt. Und aus diesem Grund konnte er die Fatiha vorlesen und jemanden heilen. Es gab früher in der damaligen Zeit ebenfalls Leute, die haben dann daraufhin versucht, jemanden Ruqya zu machen. Die haben Fatiha gelesen, aber klappt nicht. Wieder gelesen, klappt nicht. Da sagten die, Subhanallah, Umar ibn Khattab, er hat immer Fatiha vorgelesen, der wurde geheilt. Dann sagte einer, Al-Fatiha, die haben wir alle. Das Problem ist, wo ist Umar? Das Problem ist, wo ist Umar? Weil derjenige, der den Koran wirklich jedes Wort, was er gelesen hat, er hat es verstanden, begriffen. Er macht das mit dem Herzen. Nicht einfach vorlesen, mit dem Herzen. Und deswegen sollten wir uns die Frage stellen, sind wir von Ahlul Koran, diejenigen, die den Koran stets bei sich haben? Denn der Koran ist eine Heilung für alle Krankheiten, die es gibt. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls in der Sunna uns beigebracht, wie wir unsere körperlichen Krankheiten heilen können. Es gibt ja Überlieferungen, wo er sagt, wenn du Armschmerzen hast, du legst deinen Arm hier drauf, dann sagst du ein Bittgebet siebenmal, oder wenn jemand vor dir ist, der quasi ebenfalls eine Krankheit hat oder krank ist, legst deine Hand auf ihn und liest ein Bittgebet, den du in Hessen und Muslim finden werdest, oder nochmal beim Schiff wiederholst, oder im Vortrag wiederholst. Aber im Endeffekt heißt es, O Allah Azza wa Jal, schütze mich vor dem, was du hier drin findest, wo du deine Hand gelegt hast, oder von dem, vor dem ich mich beschützen sollte. Also, min sharri ma tajid wa tuhadir, von dem, was du da findest, was das Böse, das Schlechte ist, und das, von dem ich mich beschützen soll, oder wo ich gewarnt werden sollte. Das heißt, eine Heilung ist wirklich vollkommen vorhanden, wenn du den Koran bei dir hast. Und der Koran ist nicht nur eine Heilung der psychischen Probleme und der Krankheiten im Körper, sondern eine Heilung des Herzens. Welche Krankheiten kann das Herz haben? Einmal Ash-Shahwa, die Gelüste, und einmal Ash-Shubha. Und zwar all diese Krankheiten, die es gibt, wenn du irgendwas gelesen hast, im Koran zum Beispiel, und du hast keine Ahnung, was es heißt, aber du denkst, es könnte das heißen, boah, wie kann der Koran sowas sagen, boah, Allah, Religion. Dann entwickelst du irgendwelche atheistischen Gedanken und dann bist du raus. Ash-Shubha ist, dass du ein aufgrund von Unwissenheit kannst du etwas nicht begreifen, nicht verstehen, wie es verstanden werden soll, und dann gerätst du auf die falsche Bahn und dann bist du weg. Das ist hier in kleiner Übersetzung eine kleine Definition über Ashubham. Und diese Krankheiten kommen aufgrund von Unwissenheit. Und derjenige, ich nenne das immer Sahibul Quran, der Gefährte, der Freund des Korans, ist derjenige, der den Koran entweder komplett auswendig gelernt hat oder nur gerade am auswendig lernen, aber er hat ein Programm, nämlich jeden Tag mindestens eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem zu lesen, Wiederholung. Das ist quasi Sahibul Quran, der Gefährte des Korans. Ich werde immer sagen, der Gefährte des Korans. Und dieser Person hat nun mal diese Krankheiten nicht aus dem Grund, weil er hat alles verstanden und die Gelüste werden weniger, kaum vorhanden und hält sich von den Sünden fern. Früher sagten die Gelehrten, wenn die Könige auf der Erde wissen würden, in was für eine Glückseligkeit wir leben mit dem Koran, dann würden die alles dafür tun und uns bekämpfen für diese Glückseligkeit, obwohl die gar nicht wissen, wie die gekommen ist. So sehr ist Glück mit dem Koran zu erreichen. Die Gelehrten sagten weiterhin, in der Dunya gibt es einen Paradiesgarten. Und dieses Paradiesgarten oder dieser Paradiesgarten ist Al-Unsu Billah, dass du bei Allah Azza wa Jal bist, dass du die Nähe bei ihm hast, die Nähe fühlst, bei ihm bist, mit jedem Wort, mit in Fragen, dass du mit Allah eine bestimmte, eine gewisse, eine starke Verbindung hast. Und dieses Paradies, wer das nicht in der Dunya erreicht hat, wird das Paradies in Al-Akhirah ebenfalls nicht erreichen. Deswegen eins der schönsten und besten Sitzungen in unserer Welt ist Majalisul Ilm, die Sitzungen des Wissens. Denn hier, gerade aktuell, werden uns die Engel oder At-Tumanina, die Ruhe, kommt von oben auf uns herab. Und das eine Heilung der Seelen. Und deswegen siehst du viele sagen, Shaykhna, Barakallahu fik, Wallahi al-Azim, Subhanallah, ich bin gekommen, ich war irgendwie voll mit Problemen behaftet. Und nachdem ich gehört habe, was du gesagt hast, nach dem Dars, ich habe mich geöffnet. Warum? Weil immer, wenn wir im Dars sind, wir lernen immer was dazu. Egal. Auch wenn wir sowas tausendmal gehört haben, trotzdem gibt es eine Sache, die nehmen wir mit, Subhanallah. Und die öffnet uns, die macht mehr Hoffnung. Und deswegen sagen wir, immer, wenn du in einem Dars bist, wird dein Iman erneuert. Immer, wenn du im Dars bist, nimmst du etwas mit, das dir einen gewissen Weg zeigt. Denkst du, ah, stimmt, ich sollte am besten genau so machen. Ah, ich gehe zu meiner Frau und sage, ich liebe dich. Warum? Du hast zum Schirk gehört. Ich gehe hin, warum? Du bist wieder rein. Du bist wieder in einem, du hast den Reset-Knopf gedrückt. Du bist wieder auf einem Zustand der Reinheit und kannst je nachdem so handeln, wie du es gelernt hast. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, oh meine Freunde, wenn ihr Orte des Paradies getroffen habt, Riyadul Jannah, dann geht hin. Dann sagten sie, ja, Rasulallah, was sind denn diese Orte des Paradies? Er sagte, das sind Hilaqul Dhikr, das sind die Sitzungen des Wissens, wo Allah Azza wa Jal gedacht wird. Wenn ihr sowas seht, dann geht hin. Denn allein ein Bittgebet, das ihr ausspricht bei Allah Azza wa Jal, natürlich nicht Bittgebet, wie wir es kennen, Bittgebet mit einer gewissen Demütigung, ein Bittgebet mit gewissen, du bist da, du redest mit ihm, sagst, ja Rab, ja Rab, diese Verbindung, die kurzzeitig vorhanden ist, wird dein Herz dermaßen verändert, dass all deine Probleme, die vorher da waren, komplett verschwinden. Und deswegen, als einer gefragt worden ist, er hat gefragt, ja, was ist die Entfernung zwischen der Erde und des Himmels? Der hat erwartet, sagst du, im Jahr 3890 Kilometer oder irgendwie oder Lichtgeschwindigkeit. Er hat gesagt, Da'watun mustajaba, ein angenommenes Bittgebet.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عندك أسئلة؟ ها؟ طب هات السؤال. نجاوب السؤال دونا.
ما عندك شو؟
طب هات ما عندك أنت. سؤال يقول كنت في اجتماع مع أشخاص في شركتي. وهبنا للأكل وهناك هنام أشتري خمر. إيه ده؟ السؤال مش مفهوم خالص. ما هو حكم الجلوس في نفس الطاولة؟ لا يجوز طبعا، أي طاولة فيها خمر يحرم الجلوس عليها حتى لو مش هتاكل، لأن النبي لعن في الخمر 10 منهم، ومن جلس على مائدتها يحرم الجلوس على طاولة فيها الخمر. يقول لي مش قريب مني، حتى لو مش قريب ما دمت على نفس المائدة يحرم عليك الجلوس. فين الإنكار بالقلب بالمفارقة وعدم المجالسة؟ فلابد أن تفارق ولا تجلس في مثل هذه الأماكن، لو نزل عليهم عذاب هيعمك. رضي الله عن الحسن البصري، دخل السوق يوما وكان معه الجارية، فقال انتظريني حتى أرجع. ذهب لقضاء حاجة فعاد فلم يجدها، فعاد للبيت فوجدها، فقال يا جارية لما خالفت أمري ولم تنتظري؟ قالت يا سيدي، عندما تركتني في السوق تذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، شر بقاع الأرض الأسواق، فخشيت أن ينزل عليهم عذاب فيشملني معهم، فخرجت مسرعة. شو الفهم وانت قاعد على مائدة فيها خمر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.